Politiku vnímame, že by to mal byť priestor na racionálne argumenty a fakty. No často vyhrávajú práve emócie. Môže v nás vyvolávať hnev, rozhorčenie, ale aj úzkosti či pocity beznádeje a tak vplývať na naše duševné zdravie. Práve apel na emócie je však jeden z argumentačných faulov. Bráni nám uvažovať racionálne, no a tam, kde vyhrávajú strach a zloba, býva jednoduchšie si získať niekoho na svoju stranu. O hrubosti v politike, eskalácii napätia, ale aj o kritickom myslení sa budem rozprávať s psychológom Dušanom Fábikom.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Ahoj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Ja som v úvode hovorila, že politici využívajú práve emócie a nedá sa úplne hovoriť o tých pozitívnych. Sú to najmä strach, hnev a nenávisť. Prečo funguje viac to emočné ako racionálne?
No mohli by sme povedať, že keď politik reaguje emočne, tak bez ohľadu na kvalitu argumentov je vnímaný ako väčšia autorita. Vyžehuje z neho aj väčšia dominancia. A vtedy je ten politik vnímaný aj ako odvážnejší, schopnejší, kompetentnejší a preto majú k nemu ľudia aj veľmi často väčšiu náklonnosť. A zase naopak, ak politik poukazuje len na holé fakty, v úvodzovkách len na holé fakty, tak ľuďmi môže byť vnímaný ako submisívnejší alebo ako taký teoretik bez kontaktu s praktickým životom. Takže tie argumenty postavené na emóciách dávajú automaticky tomu politikovi väčšiu osobnú moc a to platí najmä v kultúre, kde je dominancia alebo taká autorita vysoká hodnota. Naša kultúra sa radí medzi také kultúry, kde si veľmi ceníme dominanciu, dravosť, prebojnosť, takže pokiaľ sa pred nami objaví taký politik, ktorý disponuje týmito vlastnosťami, tak veľká časť ľudí k nemu začne hneď cítiť určitú náklonnosť, určitú príťažlivosť.
Mm-hmm. Ale stále sa rozprávame o nejakej časti ľudí a vždy po voľbách, bez ohľadu teda na výsledok tých volieb, tak vždy je nejaká časť akože sklamaná. A možno, že chvíľku aj dlhšie trvá, kým sa s tým vysporiadajú. Tak prečo vlastne to tak akože vnímame tak citlivo?
Žiaľ, no to sklamanie po voľbách patrí ku každým voľbám. Vždy časť voličov musí byť sklamaná, časť voličov je spokojná. Áno, s tým sklamaním sa každý voliči musia vysporiadať, pokiaľ neúspeje ich politická strana, ale je to naozaj súčasťou politického života. Mm-hmm. Tá demokracia tak funguje. Časť voličov je nespokojná, časť voličov je spokojná. Vo výsledku je to asi aj férový prístup, lebo vždy je spokojnejšia tá väčšia časť voličov.
Vidíme však často aj útoky politikov na rôzne menšiny, komunity, také vytváranie priepasti napríklad, že medzi mestom a dedinou. A sú tu však už aj útočné vyjadrenia na jednotlivcov občanov. Že keď útočia tí politici v rámci kampane že na seba, tak je to viac menej také bežné. Ale nie sú už potom tie útoky, keď to nie je vyslovene na toho politika, že už tak prekračovanie možno politickej kultúry a potom napríklad aj, že tí občania to tak odpozorujú a ako keby opakujú a cítia nenávisť voči niektorým ľuďom, aj keď vlastne nevedia, že prečo.
Áno, je to tak. No mnoho ľudí, keď to počuje od svojich politických predstaviteľov, od tých ľudí, ku ktorým sa hliadajú, keď to vidia, že takíto ľudia majú nenávistné, hnevlivé prejavy, tak majú tendenciu to napodobňovať alebo preberať tú retoriku. A treba povedať, že veľa ľudí to preberá najmä z toho hľadiska, lebo je to pre nich jednoducho príjemné. To znie veľmi cynicky, ale ten hnev a nenávisť môže byť pre mnohých občanov veľmi príjemný. Pretože pokiaľ ja nájdem vinníka, napríklad, že za to môže tá komunita, môže za to tá menšina, môže za to Európska únia, tak ja som okamžite zbavený zodpovednosti za svoj život. Hej, zrazu za moju nespokojnosť stojí ten a ten, zrazu moje nenaplnené ambície to spôsobila tá a tá. Jednoducho ja som automaticky vyliečený, všetky moje boliestky a všetky moje rany sú preliečené. Takže ten hnev a nenávisť má pomerne veľkú moc. A pokiaľ nejaký politik položí na stôl ten hnev a tú nenávisť, tak ten človek musí byť naozaj veľmi silný, veľmi zrelý, veľmi kompetentný, aby to neprebral.
Mm-hmm. No, že je jednoduchšie mať nejakého toho vinníka, aj keď sa nás to ako keby možno, že netýka úplne, ani sme sa s nikým možno s takým nestretli, ale je to jednoduchšie obviňovať niekoho.
Hej, je to o mnoho jednoduchšie. Ako som povedal, človek je hneď zbavený zodpovednosti za svoj život a môže za to ten. A mne sa hneď zvýši životná spokojnosť. Hneď sa cítim lepšie.
Spoločnosť je veľmi polarizovaná a ja som teda tak aj rozmýšľala nad tým, že či to tu bolo tak vždy, že sa tá hrubosť tak legitimizuje, alebo je to nejaký novodobý fenomén. Možno, že aj s príchodom sociálnych sietí, že je to také viditeľnejšie.
Uh-huh, uh-huh. No v súčasnosti by som povedal, že tá hrubosť sa začína používať ako jasný, konkrétny politický nástroj. Samozrejme, že hrubosť sa vyskytovala aj v minulosti, ale povedal by som, že v súčasnosti sa používa naozaj tak cieľavedomo, systematicky. Hej, tu platí, že mnohí politickí predstavitelia vedia, že ich voliči sú frustrovaní z akéhokoľvek dôvodu a vedia, že ten hniev a tá nenávisť je vlastne to, čo chcú. A preto im to potom aj dajú. Takže v tom je asi taký najväčší rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou, že v minulosti sa tá hrubosť používala skôr situačne, ale teraz sa používa viacej cieľavedomo. Že mnohí tí politici by mohli svoje argumenty predkladať aj zmierlivo, ale naozaj to chcú predkladať takým tým spôsobom nenávistným, nahnevaným, lebo vedia, že potom je určitý dopyt.
No často sa hovorí, že rôzni manipulátori a narcisi a sociopati, že sú priťahovaní vlastne tou politickou mocou, ale nedá sa teraz akože všeobecne povedať, že všetci politici sú takí.
No to by bolo veľmi, veľmi nekorektné, keby sme to povedali na všetkých politikov. Určite v politike sú zrelí, kompetentní a inteligentní ľudia. O tom nemusíme pochybovať. Mm-hmm.
A je to len tá moc, že čo ľudí priťahuje v tej politike? Akože áno, to by bolo možno, že skôr otázka na politika, že prečo ste išli do politiky, ale tam asi by som očakávala odpoveď, no aby akože som pomáhal ľuďom, ale,
áno, áno.
Ale pravdepodobne sú tam aj také nejaké tie ambície, že sám pre seba niečo.
Ale robili sa aj také výskumy s politikmi, kedy sa ich pýtali, aké boli ich ciele alebo ambície, samozrejme tam sú vždy také tie sociálne žiaduce odpovede, pomáhať a tak ďalej, ale jeden z takých skrytejších motivov, nevedomých motivov je samozrejme tá moc. Moc láka a to nemusí to byť len politika, môže to byť akákoľvek vedúca pozícia. Moc je veľkým lákadlom pre akúkoľvek prácu alebo zamestnanie.
Ja som aj natrafila na termín, že vysokokonfliktní ľudia, keď som sa pripravovala na túto tému, že oni majú dojem, že všetky vzťahy sú nepriateľské, cítia sa ohrození, majú túžbu manipulovať a vytvárajú presne taký súboj medzi skupinami, že sme my a potom oni, že tí druhí. Aký je vplyv takýchto lídrov na spoločnosť?
Nemusíme pochybovať. Takíto lídri majú spravidla negatívny vplyv na spoločnosť. Je zaujímavé, že oni z vonkajšieho hľadiska môžu často vyzerať ako takí sebavedomí, kompetentní lídri, lebo vedia vysielať takéto fluidum. A preto ich aj ľudia volia. Ale aj z dlhodobého hľadiska pre krajinu nebývajú veľmi užitoční, lebo obyčajne myslia primárne na seba, na svoje potreby, takže na to sú zameraní. A tie potreby spoločnosti idú bokom. Takže z dlhodobého hľadiska neznamenajú nejaký veľký prínos pre spoločnosť.
Mm-hmm. A dá sa pred takýmito ľuďmi nejak chrániť? Asi je iné, keď je to nejaký akože človek v práci, alebo tak, že vieme sa mu po prípade vyhýbať, ale keď je to teda politika, nevieme s tým už nič urobiť, je po voľbách, tak asi veľmi ťažko.
No, v politike je to ťažšie, lebo keď je politik vo svojej funkcii, tak sa tam nedostal náhodou, ale bol zvolený občanmi.
Mm.
Takže je to aj naša úloha, hoci sa nám to nepáči, tak do veľkej miery to musíme rešpektovať. Takže v tom je to o mnoho náročnejšie.
Keď je spoločnosť tak veľmi polarizovaná, zamýšľala som sa nad tým, že ako to vnímajú vlastne ľudia, ktorí majú nejaké úzkosti po prípade depresie. Že tá politika primárne nebýva asi ten spúšťač týchto ochorení, ale môže, alebo teda je tam nejaký predpoklad, že to má nejaký teda vplyv aj na takto na ľudí?
Môže to mať nejaký vplyv na ľudí, ktorí majú nejaké psychické ochorenie, a ten vplyv môže byť taký, že to ešte umocní nejaké tie vnútorné problémy alebo nejaké tie vnútorné konflikty. Napríklad, poviem jednoduchý príklad, ak mám napríklad problém so svojou láskavosťou, že neviem byť sám na seba láskavý, neviem byť sám na seba dobrosrdečný, som na seba nátlakový, násilný alebo agresívny a vidím takých politických predstaviteľov, ktorí disponujú takýmito vlastnosťami, že sú násilní, agresívni, tak to môže vo mne tie vnútorné konflikty a tie emócie ešte viac vyburcovať. Mm-hmm. Ešte mi to môže trošku priťažiť v tom mojom psychickom stave alebo v tých mojich úzkostiach.
Prečo si nevolíme nudných politikov? Že keď takto sa o tom rozprávame a že často teda hovoríme o tých emóciách a o nejakých lídroch, tak taký nejaký ten nudný politik tam akože nemá až také silné zastúpenie.
Nemá až také silné zastúpenie, lebo ten nudný politik môže pôsobiť ako nejaká osoba, ktorá nemá kontakt s praktickým životom. Mm-hmm. Môže byť vnímaný ako submisívny, tým pádom ako nekompetentný. A tým pádom o neho ľudia až taký záujem nemajú. Naopak, tí politici, ktorí sa vyznačujú nejakými významnými, kľudne aj excentrickými črtami alebo negatívnymi črtami, tak tie nám môžu veľmi imponovať. Pokiaľ si my volíme takéto osoby alebo vysokokonfliktné osoby, tak je to primárne záležitosť nášho vnútra, že nás oslovujú tieto črty. Tí ľudia sa tam nedostávajú náhodou, ale je to zrkadlo nášho vlastného vnútra, to, čo sa nachádza v nás.
Takže je to vlastne zrkadlo celej spoločnosti, väčšinou ako dopadnú tie voľby.
Áno, je to úplný obraz našej spoločnosti. Je to možno aj kruté si takto povedať, ale naozaj by sme si nemali nahovárať, že tí politici sú tam náhodou. Mm. Oni boli zvolení a niečím tú spoločnosť oslovili. A to niečo, čím tých ľudí oslovili, tak sa musí nachádzať aj v tých voličoch. Môžem to prípadne uviesť na úplne nejakých jednoduchých príkladoch. Napríklad, pokiaľ chcem byť dravý, priebojný, možno až taký narcistický alebo egoistický by som chcel byť, ale si to nedovolím, neviem si naplniť primárne túto potrebu a zrazu sa tam objaví politik, ktorý má tieto vlastnosti, napríklad je narcistický, je egoistický, tak ma ten politik bude veľmi lákať. Mm-hmm. A budem k nemu cítiť náklonnosť bez ohľadu na to, čo bude hovoriť. Lebo to moje vnútro bude silnejšie ako ten racionálny argument, ako tá logika veci.
Často je to presne, že o jednom lídrovi, že nie všetci si pozrú program tej danej strany, po prípade, že akých ponúka alebo neponúka odborníkov na určité témy, ale že volia na základe sympatií. Tak vytvárame si my vlastne k tým politikom aj nejaký vzťah? Alebo že prečo to tak je?
Áno, no to na 99% nie je to založená tá voľba na racionálnych argumentoch, ale je to založené na emóciách. Čo z toho politika cítim, aké má vlastnosti, ako ma oslovuje jeho retorika. To je najdôležitejší faktor, v rámci ktorého sa rozhodujeme. A to platí pri politikoch, ktorí majú aj negatívne alebo kľudne aj deštruktívne tendencie. Vždy ma oslovujú tie jeho charakteristiky, tie jeho vlastnosti. Opäť môžem spomenúť aj nejaký príklad. Napríklad, ak mám v sebe, ako volič, v sebe takého nejakého autoritátora, mám v sebe silnú autoritu, napríklad mám veľmi znútornené, ako by som mal cítiť, ako by som sa mal správať, akí majú byť muži, aké majú byť ženy, že jednoducho som sám v sebe taký autoritátor a objaví sa predo mňou politik, ktorý týmto disponuje, že je taký autoritátor, tak samozrejme opäť ma to k nemu bude lákať. Mm-hmm. A opäť, ten politik môže kľudne mať aj nerozumné heči, môže mať aj deštruktívne heči, ale tá moja osobnostná štruktúra a to, čo potrebujem, je o mnoho silnejšie ako racionálna úvaha. Alebo nejaká dlhodobá perspektíva, ktorú môže ponúknuť ten daný politik.
Aj voliči sa teda delia na takých, že čo sú lojálni presne k tomu jednému, tomu lídrovi, že väčšinou teda opakujú tú voľbu pravidelne. Potom teda odporci, nejakí umiernení voliči a nevoliči. A práve od tých nevoličov je často počuť, že na čo by teda volili, veď aj tak sa nič nezmení a je to len, ja neviem, voľba menšieho a väčšieho zla a že sa o politiku nejak nezaujímajú. Je to už akože spôsobené takým znechutením, že niektorí ľudia nechodia voliť?
To je ťažká otázka, lebo všetkých nevoličov nedovolím si ich hodiť do jedného veca.
Jasne, áno.
Akí sú to nevoliči, ale v mnohých prípadoch je to taká racionalizácia, že tí ľudia naozaj nemajú záujem o politiku, alebo...
Proste, že majú pocit, že sa ich tá politika vlastne tak nedotýka.
Až tak sa ich nedotýka, prípadne majú pocit, alebo sa boja vysloviť, alebo spraviť nejakú voľbu, aby sa po niekoľkých rokoch neukázala tá voľba ako nesprávna, tak radšej nejdú voliť. Takže tie motivácie môžu byť rôzne, ale najčastejšie je za tým nezáujem o politiku a potom aj taký strach spraviť tú voľbu. Lebo žiť s tým, že volil som niekoho, tá voľba sa neukázala ako ideálna, tak to tiež to nemusí byť príjemné. Ale pokiaľ žijeme v demokracii, no tak by sme to mali podstúpiť, to riziko.
Voľby vždy často prinesú hádky v rámci rodiny a medzi blízkymi ľuďmi. V niektorých rodinách je dokonca vlastne tá politika, že nie len počas volieb, ale že aj celkovo počas roka, keď sa pozerajú nejaké politické diskusie, že absolútne tabu téma, že sa nerozprávajú, ja neviem, rodičia s deťmi o politike, alebo je to o tom, že jedna strana radšej nerozpráva, lebo sa tam bojí toho konfliktu, aby neeskalovalo to napätie. Tak ako diskutovať spolu slušne, aj keď spolu nesúhlasíme?
No mali by sme odhadnúť, či ten náš komunikačný partner je otvorený diskusii. Pokiaľ naozaj diskusii otvorený nie je, zasádza sa o nejakú politickú stranu alebo politického predstaviteľa, pričom je schopný prekrúcať fakty alebo nejaké objektívne údaje, tak tam nejaká diskusia, nemyslím si, že povedie k prospechu veci. A v tom prípade si myslím, že by sa ľudia mali aj trošku ochrániť a možno sa tej diskusii aj vyhnúť. Hej. Pokiaľ naopak vidia, že tá cestička tam je, že sa dá o tom diskutovať, tak vtedy by som volil diskusiu. Ale diskutovať s niekým, kto naozaj prekrúca fakty, kto nehovorí objektívne údaje, tak tam som taký skeptický. Že tam si myslím, že diskusia asi nepovedie k úspechu.
A asi aj kto nepočúva. Že keď nepočúva tú druhú stranu, že tam už vlastne vycítime, že vôbec akože nepočúva to, čo my rozprávame. Ale keď je tam teda tá cestička, tak existujú nejaké nástroje, ako by sme mali takto spolu komunikovať a aby to neprišlo, nevyústilo až do hádky, ale aby to bola nejaká konštruktívna debata.
Ja si myslím, že ľudia nepotrebujú nejaké nástroje. Komunikácia je prirodzená, takže komunikovať môžeme a každý by mal komunikovať tak, ako je mu prirodzené. Niekto môže komunikovať viac emočne, niekto viac racionálne a nech využíva každý tú komunikáciu, aká je mu prirodzená. A samozrejme, pokiaľ to už ide vyústiť do konfliktu, tak tiež som schopný to vidieť, že táto komunikácia smeruje do konfliktu a môžem sa stiahnuť, môžem začať komunikovať umiernenejšie alebo úplne tú debatu ukončiť.
Na sociálnych sieťach, že často stretneme odborníkov ako keby, že na každú tému. Keď to teraz dám na nejakom príklade, tak hokejové majstrovstvo, tak každý bude teraz akože odborník na hokej, predtým to bolo na choroby, predtým na voľby, že proste úplne na všetko, že či sa bojíme priznať, že niečo nevieme alebo niečomu nerozumieme.
Áno, táto tendencia, ona je veľmi silná a platí po celom svete, že ľudia majú veľké ťažkosti pripustiť, že niečo nevedia, alebo že o niečom nemajú veľké znalosti. V psychológii sa na túto tému robí veľa, veľa výskumov. Jeden z takých najznámejších, alebo aj najstarších, ešte pochádza z roku 1947 a spravil ho Sam Gill. A je to experiment, ktorý vyzeral ako prieskum verejnej mienky. A v rámci tohto experimentu sa pýtal ľudí na úplne vymyslený zákon. A tá konkrétna otázka znela, že ktoré z nasledujúcich tvrdení sa najviac zhoduje s vašim názorom na zákon kovových kovov. Tá otázka bola úplne nezmyselná, taký zákon neexistoval. A dal tým respondentom 4 možnosti. Že bol by to dobrý krok zo strany USA, nebol by to dobrý krok zo strany USA, ešte tam bola nejaká tretia možnosť a štvrtá možnosť bola, že neviem, alebo respektíve tá otázka nemá žiadny význam. A tie výsledky boli veľmi zaujímavé, lebo až 70% ľudí naozaj vyslovilo nejaký názor a naozaj sa o neho zastávalo. A len 4% ľudí povedali, že to nemá žiadny význam. Takže ten výskum naozaj ukázal, že ľudia majú veľké ťažkosti pripustiť, že niečo nevedia a aj keď niečo nevedia, tak si zastávajú názor.
Že radšej povedať niečo, aj keď je to nesprávne.
Áno, ako nebandázor.
Ako niečo neviem, alebo po prípade nemám na túto tému názor, pretože to nemám napríklad tak naštudované.
A treba povedať, že toto nie je jediný výskum, ktorý som spomenul. Tých výskumov na túto tému je naozaj veľa. Toto je len jeden taký ilustračný.
Pri tom to mi napadá, že ako vlastne vieme rozoznať nejakú manipuláciu a nepravdivé informácie, že keď sa niekto že opýta takúto otázku a teda my tam máme tendenciu odpovedať, aj keď je to v podstate hlúposť, ako sa naučiť to rozoznávať?
No, ja by som tu povedal, že väčšina ľudí je podľa mňa naozaj bystrých, šikovných, inteligentných a vedia rozoznávať manipuláciu. Problémom je, že mnohí ľudia jednoducho tým hoaxom, manipuláciám alebo konšpiračným teóriám chcú veriť. Oni tomu neveria kvôli tomu, že tie hoaxy sú nejaké úžasne sofistikované. I keby chceli, tak si to vedia naozaj uveriť, ale mnoho ľudí tomu jednoducho chce veriť. Lebo keď ten hoax napríklad tvrdí, že za to môže Európska únia, za to môžu menšiny, komunity, tak pre mňa je to veľmi príjemné tomu uveriť. Že nemôžem za to ja, za tú svoju nespokojnosť alebo za ten pocit krivdy, ktorú mám, môžu tí druhí, tak jednoducho tomu chcem veriť. Takže tam kľúčom možno ani nie je to učiť ľudí rozpoznať manipulácie nejak intelektovo, ale skôr vychovávať mladých ľudí a dospelých ľudí, ktorí budú dostatočne zrelí, dostatočne spokojní, nebudú frustrovaní a pokiaľ budú okolo nás takíto ľudia, tak nebudú mať dôvod sa držať tých hoaxov a tých manipulácií.
Tam veľmi závisí od toho kritického myslenia. Toto. Ako si ho pestovať, alebo ako sa naučiť kriticky myslieť, že dá sa to, alebo teda by bol ten spôsob, že teraz na školách by sa vyučovalo kritické myslenie?
Do istej miery rozvoj kritického myslenia, batéria poznatkov, inteligencia tomu môže prospieť, ale ono to nie je všeliek. Lebo určite každý z nás, aj kto počúva tento podcast, má okolo seba v prostredí, v rodine alebo medzi kamarátmi aj inteligentných ľudí, bystrých ľudí, možno naozaj veľmi nadaných ľudí a napriek tomu tí ľudia behia rôznym hoaxom a konšpiráciám. Takže to kritické myslenie alebo inteligencia nie je to niečo, čo je absolútny faktor, ktorý by to zamedzil. Čo je podľa mňa dôležitý faktor, je zrelosť osobnosti, ktorú som spomenul pred chvíľkou. Pokiaľ ľudia budú spokojní, zrelí, budú vedieť prevziať zodpovednosť za svoj život, tak to bude o mnoho silnejší faktor. Hej. A my trošku robíme takú chybu, že predpokladáme, že práve to vzdelávanie je ten najsilnejší faktor, ale v skutočnosti je ten najsilnejší faktor výchova. A pokiaľ vychováme mladých ľudí, ktorí budú dospelí ľudia a budú takíto kompetentní, zrelí, tak určite budú viac chránení pred manipuláciou ako ľudia, ktorí, dajme tomu, nie sú zrelí, ale sú vysoko inteligentní.
Tam je to potom veľmi na jednotlivcoch, na tých rodičoch, aké generácie budú vychovávať.
Áno.
A môže byť vlastne motivácia ešte aj, keď sa vrátim k tým hoaxom, to, že ja viem ako keby niečo viac ako tí ostatní? Že vieš, že ty si hovoril, že tí ľudia tomu chcú veriť, ale že často sa tam, je tam podľa mňa vidieť aj to, že ale však ja som akože odhalil tú pravdu, že takto to je a vy neviete, ako to je.
Motivácií tam môže byť viac. Hej, tú, ktorú som spomenul, to je jedna z mnohých. Ja ju vnímam ako takú najvýraznejšiu, najsilnejšiu. Ale áno, môžu tam byť tieto dodatočné motívy. Že ja som tu niekde na internete vyhľadal nejakú tajnú informáciu, ktorú ostatní nevedia, takže mi to môže dávať ešte ďalší taký pocit sebavedomia, sebahodnoty, že ja viem niečo viac. A to je ďalší taký dodatočný motív, prečo tomu chcem veriť.
Mm-hmm.
Lebo ja keď tomu verím, tej informácii, tak ja mám pocit, že áno, som schopnejší, múdrejší ako všetci ostatní.
Keď žijeme napríklad vo vzťahu s takýmto človekom, že dá sa udržať napríklad taký vzťah, že jeden partner teda vyslovene, že verí hoaxom a ten druhý akože má bližšie k tomu kritickému mysleniu, tak to musí byť akože veľmi ťažké nejaké spolužitie a aj komunikácia, keď ten jeden akože naozaj podlieha tým dezinformáciám.
Musím povedať, že v tomto nemám nejakú praktickú skúsenosť, že by mi o tom klienti hovorili, alebo že by som sa stretával s týmto problémom. No pokiaľ takýto pár existuje, tak naozaj to musí byť veľká záťaž pre ten vzťah. Lebo nie je to o tom, že či verím konšpirácii, neverím, je to celkovo o vnímaní sveta. Ako funguje, aké sú v ňom pravidlá. Takže pre dlhodobý vzťah to sa mi zdá byť naozaj ako veľká záťaž.
Taký pár nepoznám ani, ale poznám páry, ktoré napríklad vo voľbách volili úplne akože odlišne. A tiež sa niekedy stalo, že ten jeden mal problém akože povedať alebo priznať, alebo sa o tom napríklad doma nerozprávali. Že toto tiež akože je asi náročné, najmä teda v tom období, keď sú voľby, lebo potom už akože sa asi až tak o politike doma nerozprávajú, ale že počas tých volieb tak keď je tam ten názor úplne že odlišný, tak tiež je asi náročné si to vykomunikovať alebo sa rozprávať o tom. V prípade asi možno radšej nerozprávať.
No, je to náročné, záleží od toho, ako veľmi sú tí ľudia vyhranení vo svojich názoroch. Aj môžu mať odlišné voľby, ale nemusia byť až natoľko vyhranení.
Mm-hmm.
Takže v takom prípade si viem predstaviť, že to dokážu ustať. Dokážu sa možno aj o tom porozprávať, alebo to vedia prejsť nejakým tichom. A pokiaľ by boli ako voliči viac vyhranení, tak si myslím, že je to náročnejšie.
Ja by som chcela ešte spomenúť jeden z najznamejších psychologických experimentov, a to Stanfordský väzenský experiment. Že kedy v roku 1971 bolo v areáli Stanfordskej univerzity zriadené také improvizované väzenie, a do experimentu sa prihlásili študenti a tých rozdelili na väzňov a dozorcov. Pôvodne mal ten experiment trvať 2 týždne, ale ukončili ho predčasne už po 6 dňoch. A dozorcovia sa do svojej roli vlastne vžili natoľko, že väzňov začali týrať a ponižovať. A naopak zase niektorí väzni sa stali takí pasívni a len vykonávali rozkazy, nech boli akékoľvek. A dôkazom malo byť vlastne to, že aj inak dobrí ľudia robia zlé veci za nejakých určitých podmienok. Dalo by sa teda aj možno, že na základe tohto tvrdiť, že tá moc by zmenila každého z nás?
Ja tento názor nezastávam. Ja si myslím, že moc áno, môže nás zmeniť, ale primárne má moc tú charakteristiku, že dokáže dostať na svetlo svetla tie charakteristiky a tie vlastnosti, ktoré už v sebe máme. Pokiaľ je niekto dobrosrdečný, empatický, tak som presvedčený, že aj keby ovplýval veľkou mocou, tak by ju vedel ukontrolovať.
Mm-hmm.
Je to také zjednodušenie na podklade toho experimentu. Bol tam pár ľudí, tých pár ľudí to zmenilo, ale spraviť z toho taký veľký záver, že každý z nás, kto by mal moc, by ju začal automaticky zneužívať, to sa mi zdá byť naozaj silný záver. A okrem toho existujú experimenty, výskumy, ktoré ukázali, že aj ľudia, ktorí získali nejakú krátkodobú moc v experimentálnych podmienkach, tak nezačali konať nedeštruktívne.
Ja som ho teda naschvál spomenul, lebo je to jeden z najznámejších, aj boli o ňom, myslím, že 2 filmy natočené. A teda sú aj kritici, samozrejme, pretože to nebolo napríklad, myslím, že v tom keď hľadali tých študentov, že aby sa prihlásili, tak tam bolo už spomenuté, že teda budú v simulovanej väznici a že tým pádom to možno, že prilákalo takých, ktorých to ako keby lákalo, že by si chceli takéto niečo vyskúšať. Čiže by sa možno, že mohol taký experiment podobný zopakovať ešte raz. A by sme videli na základe toho.
Ale doplnil by som k tomu, že ono, keby sme pristúpili vôbec na ten predpoklad, že moc mení ľudí a mení všetkých ľudí, tak by to znamenalo, že tí ľudia, ktorí majú moc, za to vlastne nie sú až takú zodpovednosť, pokiaľ sa začnú správať nejak destruktívne. Takže na to by sme ani vôbec nemali pristúpiť.
Na záver by som to chcela možno, že ukončiť aj niečím pozitívnym. Či máš nejaký návod pre ľudí, ktorí sa už cítia, že presítení tými informáciami rôznymi a že stále aj po voľbách akože vyskakujú rôzne veci, ktoré im nerobia dobre, ale stále by chceli zostať akože v obraze, že zaujíma ich politika, ale už sú toho presítení a niekedy možno, že si iba tak povzdychnú, že zase proste niečo a že už stačilo.
Môžem poskytnúť taký svoj súkromný tip, kedy sa mi dostane, že som presítený, tak vtedy nepozerám politické správy alebo nečítam natoľko noviny, ale keďže chcem zostať v dianí, tak si čítam nadpisy. To je taký kompromis, že aj viem, čo sa deje, ale zároveň si dávam trošku pauzu.
Že jeden deň si prečítať nadpis, druhý deň ďalšie dve vety a možno sa o týždeň dostaneme aj k celému nejakému článku. Áno, To niektorí ľudia robia, že možno, že iba nadpisy, len aby vedeli, že čo sa deje. A teda mne napríklad pomáha aj také, že ísť sa prejsť a nesledovať úplne každú tú jednu správu, že ono sa to vlastne ku mne aj tak dostane časom, ale trošku upúšťam o to, že potrebujem naozaj o všetkom vedieť, pretože naozaj, keď je človek toho presítený a má toho príliš veľa, tak už je z toho aj unavený. Ďakujem ti veľmi pekne. Mojím hosťom bol psychológ Dušan Fábik.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.